بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلندريم إذا لفدريم تشفر الله سبحانه وتعالى Zotin e gjithësis, krijuesin ton, salavatet dhe selamet tona qofshin për njeriun më të mirë, krijesën më të ndershme, mësuesin e njerëzimit, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Gjithashtu Alus Allahum Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala të na shpërblej me gjennetin firdaus dhe të na i zbardh fytyrat atë dit kur disa fytyra zbardhen e disa të tjera nxihen. Alus Allahum Jalla Jalaluhu që për hir të këti tubimi të na shpërblej me gjennetin e ti firdaus dhe të ngritemi nga ky tubim me gabime dhe me katet e falura. Vëllezër besimtar, me emrin Allahu subhanahu wa ta'ala, me ndihmen dhe forcen e ti, sot do të bëjmë fjalë për një dietar të madh të ummetit, me të cilin krenohemi dhe jemi kryelart para të tjerve. Dietar i cili me diturinë e ti e ka mbushur dunjan dhe shumica e besimtarve shërbehen me ilmin dhe fikhun e ti. Ai është dietari i Irakut, Shejhul Islami, dietari i Kufës, Imam Abu Hanifa rahmetullahi alayh. Vëllezrit e mi, këtë temë kam zgjedhur për disa shkaqe, prej të cilave vlen të theksohet. Shkaku i parë, për arsye se disa njerëz, Allahu ju dhëzofte dhe u afart mëkatet, Abu Hanifa rahmetullahi alayh e kanë sharë dhe e kanë nënçmuar, sa që disa e kanë quajtur njeri të humbur dhe njeri qafir, jo besimtar. Disa të tjerë edhe sahere kanë përmendur emrin e ti, rahmetullahi alej, kanë qu lanet, ose e kanë malku Ebu Hanifen, rahimehullah, sa që njeri prej tyre ka thonë, Allahu e mshiroft filanin, kur është pyt pse e mshiroft Allahu filanin, ka thonë, sepse ai sa herë përmend emrin e Ebu Hanifës, thot, lanetullahi alejhi, Allahu e malkoft. Ky e mshiron këtë filanin, pse ky sa herë përmend emrin e Ebu Hanifës, bën lanet, ose e malkon Ebu Hanifën. Shkaku i parë, shkaku i dytë, për arsye vëllezër, se shumica e njerëzve në të kundërtën e këtyre të parve, Ebu Hanifën, rahmetullahi alejhi, e kanë marë për imam, për pris, për kudua, pra për shembull tyrën e tyre të jetës, sa që disa prej tyre e udhu billah, fjallën e Ebu Hanifës, e kanë qitur para fjallës a Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të Muhammedit alaihi salatu wa salam, sa që njeri prej tyre ka thënë, nëse gjen një hadith, një ajet, apo një hadith prej, hadithëve të pejgamberit alaihi salatu wa salam, që është në kundërshtim me fjallën e Ebu Hanifës, dije se ajeti apo hadithi janë të deruguar, apo ju bjen vlera atyre dhe duhet punohet vetëm me fjallën e Ebu Hanifës. Pra, dy grupe të kundërta 100% njëri me tjetërën. Pra, dikush prej tyre vallahi, Ebu Hanifën edhe pse nuk e thot me gojen e ti, mirë po me punën dhe gjendjen e ti që e shohim, e kanë konsideru dhe e kanë lavdru si tjet zët e udhu billah. Dhe shkaku i tretë që vlen të ceket është vlezër besimtar, se disa njerëz Na nënçmojnë neve duke menduar se ne nuk e dua me Buhanifen, duke mendu se ne kemi dalë për medheb, prej medhebit të ti, dhe e kemi traktuar medhebin e ti. Kështu mendojnë, ata, për shkakt kësaj gjeje, duke mendu se ne nuk po e duam ata, në kanë armitsu, dhe ndoshta dhe nuk nalon në përgjamia, bile për tyre kaqe dhe qesin letra në përgjami dhe apela po, lajmrime ose vërejtje duke thonë, kush nuk falet si pas medhebit ton, aj mëst futet në gjami, ose aj është trahtar e kështu me radhë. Pra, këta njerëz mendojnë se Ebu Hanife nuk është djetari ynë, mendojnë se ne nuk e duam Ebu Hanifen dhe në nënçmojmë ata. Kështu që ne vëllezër besimtar dëshirojmë që me dersin ton të tregojmë atyre njerëzve se Ebu Hanife rahmetullahi alej është një prej djetarve tanë, të cilin e vlerësojmë dhe ja japim hakun dhe vendin e merituar në ummet. Mirë po, pas Allahu subhanahu wa ta'ala dhe Muhammedit alaihi salatu wa salam. Pra, ja japim hakun atë sa duhet dhe atë sa e meritan. E nuk e teprojmë, asë nuk e nënçmojmë. Dhe ne nuk i duam djetar tjerë duke e nënçmuar apo në llogarit të Ebu Hanifes. Mirë po se cilit djetar ja japim hakun, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e ka obliguar as një musliman që ta pasoj një medheb të caktuar e të tjerët t'i hudh posht dhe t'i nënçmaj e medhebin e ti ta konsideroj të vetmin të sakt. Mirë po Allahu gjelle gjelaluhu i ka obliguar besimtarët musliman që ta pasojnë Kur'anin dhe sunnetin e Muhammed Mustafas salavatullahi wa salamuhu alejh. Ky është obligimi yni, pra dojmë t'ju tregojmë njerëzve në përgjithsi e hanefist dhe në thojza, edhe pse ata nuk janë në realitet hanefi, ata vetëm shiten se janë hanefi. Mirko, ne nëse duhet dikush të jetë hanefi, ne jemi hanefi, sepse ne e marim këshillën e Ebu Hanifes rahmetullahi alej, i cili ka thënë, idha sahhal hadithu fa huwa madhhabi, nëse e ndëgjoni një hadith sahih, dijeni se ai është madhhebi im, edhe pse unë nuk e kam thonë atë fjalë, kurse në fjalën tjetër thotë, kur ta ndëgjoni hadithin sahih, lajeni fjalën time ose mshoni fjalës time për muri dhe kapuni për hadithin. Pra ne jemi ata të cilët e ndëgjojmë Ebu Hanifen dhe e marim këshillën e tij, e jo ju të cilët qorazi ose sy qorazi punoni me fjalet e tija, edhe pse ndoshta ndonjëherë janë në kundërshtim me hakun. E s'ka njeri që nuk ka gabu dhe i pa gabu e shëm është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Vlezër besimtar, Ebu Hanife rahmetullahi alej quhet Nu'man, pra emri i tij është Nu'man ibn apo ibiri i Thabitit ibn Zauti at-Taymi Al-Kufi, rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Gjyshi ti e ka prejardhjen prej persve, prej persianve, kurse qyteti i lindjes e gjyshit e ti është Kabulli i Afganistanit të soqëm. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala ta lirojnë nga duar të armiqve. Gjyshi ti pasi e pranoj islamin u shpërngull në Kufe, kështu që Thabiti, babai Ebu Hanifes, u lind në Kufe dhe Nu'mani apo Ebu Hanife gjithashtu u lind në Kufe. Vëllezër besimtar, diçka duhet të kemi parasysh se Ebu Hanife nuk ka qenë femër, ai ka qenë mashkull dhe ka qenë burr prej burrave të ummetit me cilët krenohemi ne. E jo, mos të mendoni dhe mos ta keq kuptoni këtë emër Ebu Hanife, se ky don të thotë babai i Hanifes. Pra, sikur ai e ka pas një vajzë që është quajtur Hanife dhe e ka marrë pseudonimin apo nofkën apo kunjen në gjuhën arabe, quhet kunje, pra nofka, Ebu Hanife, baba i Hanifes. E jo sikur se disa njerëz që pretendojnë se din diçka, pretendojnë se kanë dituri dhe i mashtrojnë njerëzit, sa që kanë dëgjuar se dikush prej tyre ka thanë se Ebu Hanife është emri gruas, prandaj ka qenë femër. Edhe thotë që qajeni si një femër ka arrit në islam ka të shumë, edhe është krahasu, bile është qujtë el imamul a'dham, imami i madhë, Ebu Hanife është krahasu me burrat, me Malikun, Shafiun dhe Ahmed ibn Hanbelin. Pra, ka dhe kësi njerëz me gjehl që ka arrit derin këtë gratë të gjehlet. U lind vëlezër besimtare Abu Hanife në vitin 80 të hijretit, pra 70 vite mas vdekjes e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, në qytetin Kufe të Iraku të soqëm, të Iraku të okupuar të muslimanve. A i vlezër besimtar, krahas diturist që e merte si i vogël, punante dhe jetante me djersën e ti, sa që në për librat e historis, thuhet se e kishte një dyqan të vetin personal, në të cilin shiste basma apo tepija dhe të ngjashme me to. Aty punante tërë ditën, e mes atyre kohëve e shfrytëzonte kohën për kërkimin e diturisë. Shpesh ai edhe udhëtonte për të kërkuar diturinë për qytetet dhe shtetin e madh islam në lindje dhe në perëndim të botës. Ai në vitet 100, pra rreth moshës 20 vjeçare, e mori udhëtimin e parë për të kërkuar dituri dhe shëtiti të gjitha ose shumicën e qyteteve dhe qendrave të diturisë, njëra prej të cilave ishte edhe Medinja Rasulit alayhi salatu wassalam, ku aty në Medinë mori shkencën e hadithit prej imamit të Medinës, Imam Malikut rahmetullahi alayhi, i cili ishte më i ri se Ebu Hanife, mirëpo nuk e pengoj asgjë Ebu Hanifen që të merrte dituri prej imamit të Medinës, Imam Malikut. Pra vlezër, ata nuk kanë qenë armiq mes vete, ata e kanë dashur njëri tjetrin dhe kanë marrë dituri prej njëri tjetrit, nuk kanë pas hased, si kurse disa njerës sot që kanë fanatizm për Ebu Hanifen, apo imam të tjerë dhe konsiderohen armiq në mes vete. Ai pastaj u kthye në Kufe, dhe aty, thot Ebu Hanife, jam ulur në xhamin e Kufës, dhe pasi e mësova mirë shkencën e filozofisë, mu dha leja që të ligjeroj në këtë xhami, këtë shkencë, pra filozofin, e i kisha disa nxënësa rreth vete. Kurse thot, në anën tjetër ose pak më largë meje, mban të dërs imami i asaj kohë, Hammad ibn Abi Sulejmani, rahmetullahi alejhi, thot një dit prej ditve, erdi një grua tek unë dhe më pyeti një pytje. Thot pasi që nuk dita ti përgjigjesha, pytja ishte e shkencës e fikhut, i thash shko tek ky shehu, afër meje që është në anën ti me djathë, edhe pyta ata, mirë po thot nga zilia dhe inati pse nuk e dita përgjigjen, i thash asoj gruas, pasi të përgjigjet ky hoxha, eja tek unë dhe të regom se qëfar përgjegjet ka dhonë. Thot ajo, thot aj, pasi erdi dhe ma të regoj përgjegjen dhe u habita me gjehlin tim, me paditurin time, thash në vete, vallahi do të la dersin, nuk do të maj derse, por do të shkoj tek shejhu im, tek Hammad ibn Abi Sulejmani, rahmetullahi alej, dhe do të ulem para ti të kërkoj shkencën e fikhut. Thot, shkova tek ai dhe për 10 vite të plota nuk ju ndash dersit të ti, ulesha para këmbëve të ti që të merja dituri. Të gjitha çështjet, fjalet dhe meselet që i thoshte ai, i mbaja në mend dhe nuk i harroja as pak. Sa që nesër kur vija në ders, kur na pyeste për mësimet e djeshme, as kush prej shokve të mi nuk ishte në gjendje t'i thoshte pa gabim, veç meje. Kështu që thot tha një ditë, shekhu im, nuk e lejoj askënd t'ja nxej vendin e Ebu Hanifes në safin e par apo tek këmbët e mija. Kështu thot, ula tek ai 10 vite me radh. E një dit prej ditve, shejtani deshi të më mashtroj dhe të më mbush mendjen se edhe unë jam ba dikushi. Prandaj vllaznie dhe ju keni kujdes, mos t'i mbushet mendja dikujt prej jush se është ba dikushi, se cili duhet të mbaj modestin e ti, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala ka mundësi që të na merë fytyrën në momentin më të rrezikshëm dhe më të keq. Prandaj, mos u tregoni mendje mëdhej, por tregohuni të edukuar para hoxhallarëve tuj. Thot Ebu Hanife, desha dhe thash me vete, pse edhe unë tash nuk e bëj një dërstimin dhe një karik të ndahem prej hoxhës tim, sepse masha Allah kum arrit diturit duhur, prandaj të filloj edhe unë t'ju jap dërst në zënzve. Mirë po thot, sa desha ti thëm shejhut tim kur shkova në gjami, se po du me unda prej teje, por, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ma qaj ndaj shejhut tim një turp, një mare, edhe thot nuk mujti goja me fol në një gjatë të til, mu mur ftyra dhe uskuqa para ti edhe mu mur goja, kështu që thot elash, e thot atë dit, shejhut tim i kish dal një pun në Basra, qytet tjetër ky në Irak, edhe thot më tha, o në zënësi im e Ebu Hanife, eja në karriken tim edhe mbaju ders në zënësve, deri sa të vi unë, thot filova të mbaj ders disa dit, e kështu pas gjdo dersi, më vinin shumë e shumë pyetje, sa që nuk ma mërë të mendja, se i kam dëgjuar ndë njëherë, pra, mbetesha në pyetje dhe zdia si t'ju përgjithsha, nga se thot, nuk isha pjekur akoma për dituri, kështu që gjdo përgjegje që ua jepja atyre e shkruaja në letër që ta pyes shejhun tim kur të kthehet nga Basra. Pas disa ditve aju kthy, edhe thot, mua pasi numrova mesele që nuk dita të përgjigjesha, i gjeta 60 mesele, edhe i tha shejhun tim, kështu jam përgjigjur, aja kam qëlluar apo jo? A i tha, në 20 prej tyre ja ke qëlluar e në 20 jo. Pas ta i thot, kur e pash gjehlin tim dhe nevojën time për hoxhën, Hammad ibn Ebi Sulejmanin, thash vallahi nuk ndahem prej hoxhës tim, deri sa të vdes. Edhe kështu thot, e shëqërova edhe 8 vite të plota, deri sa Allahu ja mori shpirtin hoxhës tim, pra, 18 vite ka nejt të kamët e këti hoxhës duke marë dituri, pastaj pas vdekjes e ti e mori ky atë vend dhe atë ders. Kështu vlazni, hoxha më i madh i ti, që pas Allahu subhanahu wa ta'ala, sebeb ka qenë ky hoxhë që Ebu Hanife mu përmend në histori me fjalet e tia, në fejnë përgjithsi e posaqërisht në shkencën e fikhut. A i vlezër besimtar konsiderohet prej tabiinve, pra prej generatës së dytë pas pejgamberit alayhi salatu wassalam. A i vlezër besimtar i kishte par disa prej sahabëve të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Prej tyre janë Anas ibn Maliku, të cilin e kishte par disa herë, mirë po nuk kishte dëgjuar asnjë hadith prej ti. Gjithashtu Sa'd ibn Sa'din, Sahel ibn Sa'din al-Sa'idin, radiallahu anhu, dhe disa sahabe të rinjtë të tjerë, të cilët kishin jetuar shumë pas vdekjes e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kurse prej hoxhallarve më të mëdhaj dhe të parët të ti, janë Ata ibn Abi Rabahi, djetari i Mekës, së asaj kohë, djetari asaj kohë në Mekë. Ky ishte prej djetarve të parë dhe më të mëdhaj të Ebu Hanifës. Kurse Hammad ibn Abi Sulejmani, djetari që mësë shumë ti kishte marë prej ti, dhe njëherit e gëzoj autoritetin e fekihut ose të juristit islam për shkak dhe për sebeb pas Allahut të këti djetari rahmetullahi alej. Aje deshti këtë djetar shumë, sa që kër i lindi djali i pari ti e quajti në emrin e hoxhës e vetë Hammad. Me këtë emër, vëlezër besimtar, Ebu Hanife rahmetullahi alej, ka dalu prej medresës e Abdullah ibn Mes'udit radiallahu anhu, shokit më të ngushtë të pejgamberit alejhi salatu e salam, si dhe njerit prej djetarve të sahabve. Ky, pra, Abdullah ibn Mes'udi, nëzënës të ti e kishte, Ibrahim an-Nakhaiun, rahmetullahi alej, kurse nëzënësi Ibrahim an-Nakhaiut ishte Hammad ibn Ebi Sulejmani, nëzënësi Hammadit ishte Ebu Hanife. Pra, ky zinxhiri dituris, ky zinxhiri fikhut, i cili me të vërtet konsiderohet zinxhir i artë, ishte pra i djetarve, djetar pas djetari, deri tek Abdullah ibn Mes'udi, e Abdullahu prej Rasulit aleyhi salatu vesselam. Kështu vlezër besimtar, Allahu subhanahu wa ta'ala i dha dituri të madhe sa që dietarët thonë, a ju dallua në të gjitha shkencat e fesë, e po sa që rishtë vlen të theksohet dhe të ceket, shkenca e fikhut, tek aj, ishtë përfundaj fikhu, djetarët i thonë, fekihu i milletit, ose juristi i ummetit, gjithashtu i thonë, mbreti i fikhut, sa që ishte i pari i cili, i vendosi regulat, i vendosi temelet e shkencës e fikhut, dhe thot Imam Shafiu rahmetullahi alejhi, thot për Ebu Hanifen, nuk ka ardhur djetar pas Ebu Hanifes, vetëm se ka qeni nevojshëm, edhe është shërbyer me fjalet dhe me diturin Ebu Hanifes në përgjithsi, e sidomos në shkencën e fikhut. Thot për Ebu Hanifen, Imam Maliku, pasi që u pyet nga një nxënës i ti, i cili i tha, o Imam Malik, a njef Ebu Hanifen, tha, si mos ta njof atë djetar të madh, i cili, aq ka qenë i zoti dhe i zgjuar, sa që nëse dëshiron të ta mbush të mendjen ty, se kjo shtyllë e xhamis, e cila është prej drurit apo prej gurit, nëse don të ta mbush të mendjen se është prej arit, nga zgjuarësia e ti, dhe nga zotësia e gojës e ti, dhe nga argumentet e forta që ti binte, ishte në gjendje me ta mush menën, se kjo shtyllë është prej ari e jo prej druri. Kurse Abdullah ibn Mubareku, rahmetullahi alejhi, thot për këtë djetar, si kur Allahu subhanahu wa ta'ala, mos të mi kishte që dy djetar, prej të cilve kam marrë dituri, unë sot do të isha njeri i thjeshtë, do të isha një prej analfabetve, e ata janë i pari Ebu Hanife, kurse i dyti Sufjan al-Thauriu rahmetullahi alej. Thot Ebu Hanife në një transmitim të ti, pash një dit, pash një nat në ëndër, se jam duke e zbuluar dhe duke e hequr dhejun prej varit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur u zgjova, u friksova shumë dhe thash me vete që është me mua kështu, dhe dërgova një nxënës timin që të shkoj tek Muhammed ibn Sirini, tek komentatori më i madh i ummetit për ëndra, e aj pasi e pyeti nxënësi im tha, se Ebu Hanife do të studiaj hadithin dhe do të kërkoj ata dhe do të nëzjerë diturin, fshehtësin dhe fikhun prej haditheve të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Transmetohet vlezër musliman se Ebu Hanife rahmetullahi alaihi 40 vite me radhë e kishte falë namazin e sabahut me abdesin e jacis, e në mes kësoj kohë vlezër besimtar, aj ose kërkon të dituri, ose falej na file namaz, ose lutej Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse transmeton në zansi ti, Ebu Jusufi rahmetullahi alejhi dhe thot, kam qenë një dit me Ebu Hanifen rahimahullah, duke e cur udhës dhe dy njerës duke qëndruar në skaj të rrugës, i tha njeri shoku të ti, a shef këtë person? Tha po, tha kjo është aji Ebu Hanife djetari i madh, i cili kur nuk flenatën, por bën adhurim. Ebu Hanife kërë ndëgjaj këtë fjalë, tha më tha mua, subhanallah, njerëzit mendojnë se unë falem natën dhe nuk flej, e unë nuk jam ashtu. Vallahi do t'ja jap besën Allahut subhanahu wa ta'ala që mos t'flej kur, sepse njerëzit mendojnë diçka që unë nuk e baj, e unë pa tjetër duhet t'a baj atë gjo, që fjala e njerëzve të jetë e sakt, e mos t'mendojnë për mua diçka jo të vërtet. E kështu thot e kaloi pjesën tjetër të jetës pra 20 vite të plota në adhurim e nuk fjeti natën. Subhanallah, thuhet vlazën musliman se aj në një reqat në namaz e lexon të tër Kur'anin. Pra, nëse i ka falë dy reqat në file namaz, aj dyher gjatë kësaj nate e ka lexu Kur'anin. Sa mirë po vlezër besimtar, duhet të dim se prej sunnetit pejgamberit alayhi salatu wa salam është që mëse paku për 3 dit duhet lexohet njëherë Kur'ani, e jo më tepër se 3 dit. Mirë po vlezër besimtar, në një transmetim të Imam Dhahabijut në Sier A'lamen Nubela, thot Imam Dhahabiju se thuhet për Ebu Hanifen se ai i ka bërë 7000 hatme, kurse nëse njeriu e merr dhe e bën hesap me kalendar hënor, kalendar hijri, 7000 hatme, i bie që Ebu Hanife për 60 vite me radhë ti këtë ba këto hatme, e i bie vlazën besimtar që çdo 3 ditë Ebu Hanife ta këtë ba nga një hatme, sepse ai jetoi 70 vite, sikur ai pra këtë filluar prej moshës 10 vjeqare ta bëj në gjdo 3 dit nga një hatme. Mosu që dit një vlaznit e mi, sepse djetarët tan e kanë mësu Kur'anin në moshën 5 vjeqare, në moshën 7 vjeqare apo 10 vjeqare mësë shumëti, e shumë pak dhe gjesh prej tyne ta kenë mësu mbi moshën 10 vjeqare deri 20, kurse mbas moshës 20 vjeqare ka qenë turp për ta mos ta din Kur'anin përmendsh. Kurse në kohët tona, subhanallahu al-azim, ndoshta nuk mundesh me gjetë një njeri, apo dy, apo tre, që din Kur'anin. Allahumma sta'an. Vlezër besimtar, Ebu Hanife rahmetullahi alej, ishte njeri i bukur, jo shumë i gjatë, njeri të cilin, në fytyrën e të cilit shihje se ishte njeri i urt, njeri i but, dhe njerëzve u vind të turp që ta shiqojnë në fytyrë, nga se ishte besimtar i deni. Në derset e ti thunë zënsit e vetë se mbretron të qetsia, rahatia dhe bukuria e derset ashtu si i takon, nuk ishte zhurmë, nuk ishte thash e theme, e njerëzit të gjithën dëgjonin. Ai, ati nuk i interesonte asgjë, vetëm nëse kërkohej prej ti që ta ndëgjonte ndonjë pyetje dhe të përgjigjej, atëherë ndëgjonte dhe jepte mendimin e ti të bazuar në argumente. Kurse, nëse nuk e pyeste dikush, ai nuk fliste kur, gjithmonë heshte, sepse në dinin tonë, më mirë është të heshtish se sa të flasësh, sepse thuhet në një hadith, nëse heshtja është prej argjendit, nëse të folurit është prej argjendit, heshtja është prej arit. Njeri prej nxënësve të ti njëherë në dersi si tha, o hoxha im, unë nga fjalët ti që i ke thënë, e kam shkruar një libër, e një njeri ma ka kërkuar që ta blej këtë libër me 4000 dirhem, e unë e kam shit, o hoxha im, a më lejohet një gjë e tillë dhe a ma bën halal? I tha Ebu Hanife rahmetullahi alej, o nxënësi im, përfiton nga unë ti dhe të gjithë të tjerët në çdo mënyrë, qofta i edhe përfitim material. Transmetohet se ka thënë, çdo gjë që na ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wassalam ala ar-ra'si wal 'ain, e marrim duke mos diskutuar në të. Pra hadithi është feja jonë dhe argumenti ynë dhe ajo me të cilën ne shërbehemi dhe të cilës i nënshtrohemi dhe është dini ynë me të cilin adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurse thot ajo që çka na ka ardhur prej sahabëve, e zgjedhin fjalën më të saktë dhe e marrim, kurse gjenerata e dyt, pra fjalet e tabiinve, ato nuk i marim ashtu, mirë po, ne jemi bura dhe ata janë bura, pra e japim mendimin ton lidhur me ato qeshtje. Mirë po vlasni, duhet ta kemi një gjë parasysh, mos ti rritët dikuj mendje prej nesh sot, duke u argumentuar me fjalën e Ebu Hanifës dhe duke thamë, kur dikush prej nesh i thëtë, se filan dietari ka thënë kështu apo ashtu, të thëtë, aj është njeri, edhe unë jam njeri, qka kam unë ma pak se aj, me lejohët edhe mua ta japë mendimin tim, jo vlazni, mua edhe ty nuk në lejohet një gjë e tillë, sepse ne nuk jemi në gradën dhe në gjendjen e Ebu Hanifës në dituri, që ta themi këtë fjalë, kjo fjalë i ka pas hije ati që ta thotë, kurse për neve është turp, për neve është mare ta themi një fjalë të tillë, dhe ta kundërshtojmë mendimin e dietarëve. Vlezër besimtar, shumë njerëz e akuzojnë Ebu Hanifën rahmetullahi alaihi, këtë dietar tonin, këtë dietar të ahlus sunnetit, këtë dietar të selefive, me të cilën ne mburemi me plot gojen dhe fuqimishëm, sepse ata të cilët e konsiderojnë veten hanefi, vallahi si kur ti ishte gjallë Ebu Hanife, nuk do t'i pranante me dhebin e vetë, do t'i largante dhe do t'i nëzjerte nga dersët e ti, sepse Ebu Hanife vlezër besimtar, nuk e kalon dersin e vetë, një njeri i cili nuk ka pas mjekër. Deri në këtë gjendje, Ebu Hanife e ka kundërshtuar gjdo mëkat të vogël dhe të madhë, Ebu Hanife e ka kundërshtuar dhe e ka konsideruar haram muzikën vlazni, që shumica djetarve ton, shumica e njerëzve që pretendojnë se janë djetar, kinaqen dhe qetsohen me muzikë e jo me fjallën Allahun subhanahu wa ta'ala, flasin me mendimet e tyre të kota, duke thonë, unë mendoj kështu, mu ma mërmendje ashtu, subhanallah, kush jeti me mendu në dinin Allahu qëfar të dënë ti, nëse ke argument fol, nëse jo, më shelegojnë dhe mos jep mendimin tëndë, sepse feja nuk është ngritur mbi mendimet e tua, por mbi argumente. Thot vlazni për këta njerëz Ebu Hanife, thot më pak mëkat është që ta kryesh nevojën e vogël në xhami, sepse sesa të folësh në fenë e Allahut me mendjen tënde dhe pa argument. Gjithashtu thot vlazni, kur ta dëgjoni hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e fjala ime është në kundërshtim me ta, atëherë, hudheni fjallën time për muri dhe kapuni për hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse ai është medhebi dhe fjalla ime. Në një fjallë tjetër thot, nuk i lejohet asnjë njeriu që ta merë fjallën time apo mendimin tim, për deri sa nuk e di argumentin se ku e kam marur a unë atë mendim. Prandaj vlezër, shumica e njerëzve sot që bazohen në fjalët e Ebu Hanifës, nuk kanë argumente për fjalët e tyre. Nëse ti u abjen një argument dhe i thua se argumenti është në kundërshtim me këtë fjalë, a i thot, kështu ka thonë Ebu Hanife, edhe unë e pranoj dhe e pasoj fjalën e ti. Nëse i thua, ku e ka argumentin Ebu Hanife? Thot, nuk ka argument, ai është dietar, s'ka nevoj për argument. Leta di ky lloj njeriu se dietari dhe imami i ti që pretendon se e ka imam, ka thonë për këtë njeri, haram e ka gjdo kush që ta merë fjallën time, për deri sa nuk e din argumentin tim se nga e kam marë unë atë fjallë. Vlazën besimtar, Khalifja Gjafer el Mansur, Ebu Hanifën kur e pa se është një prej djetarve më të mëdhajt kohës ti, sa që nuk mbahet mend Nishkencën e fikhut, këtë pas djetar në atë zeman, në atë kohë, si kurse Ebu Hanife, kur e pa Gjafer al-Mansuri, diturin e ti, atëherë urdhëroj dhe urdhën dhe e obligoj këtë djetar, që të bëhet kadi, apo gjukatës i ummetit për atë kohë. Ebu Hanife, si kurse të gjithë djetarët e tjerë, nuk pranoj një gjatë të tilë, nga takvallëku, nga islami i ti, nga devotshmëria i ti, dhe nga friga se mos po i ban zulum, dikuj prej muslimanve gjatë gjykimit mes palëve, nuk e pranoj një gjatë të tilë. Subhanallah, si kur të kishtë qenë dikush prej hoxalarve të kësaj kohë, a thua do të kishtë kundërshtu një urdhër të tilë, vallahi nuk besoj një gjatë të tilë, edhe pse nuk i akuzoj që të gjithë, ndoshta ka dikush që nuk do të pranante. Atëherë, Ebu Hanife nuk e pranoj, dhe i qëj selam Gjafer al-Mansurit duke i thanë, o khalifja i muslimanve, o prisi ynë, unë nuk e meritoj dhe nuk jam i denjë për një detyrë të tilë. Atëherë Gjafer al-Mansuri i hidhruar e thirri Ebu Hanifen që të vi në palatin e ti. Kur erdhi Ebu Hanife rahimahullah tek ai, i tha Gjafer al-Mansuri, po gënjen, tha, ti e për atë detyr e askush tjetër. Por Ebu Hanife nga zgjuarësia e ti që e kishte i tha, ti me të vërtet e vërtetove vetë se unë nuk e meritoj këtë detyr. Tha, si nuk e meritan? Tha, sepse ti më akuzove se jam gënjeshtar, khalifja më akuzoj që jam gënjeshtar, e si mund të bëj ka dyjun kryesor të ummetit gënjeshtarin? Tha, apo e sheh se unë nuk e meritoj sepse jam gënjeshtar? Kurse nëse nuk jam gënjeshtar, atër dhe e them të vërtetën se nuk e meritoj, atër tha, si do të blen mu kadi gjykatës kur nuk e meritoj dhe jam në hak gjatë fjales time? Pra tha, si dhe që të thua shti ose mere fjalen se jam i drejt në fjalen time ose gënjeshtar, unë nuk e meritoj atë detyr. U hidhrua dhe me te për Gjafer al-Mansuri dhe e futin burg djetarin e ummetit Ebu Hanifën rahmetullahi alej. Jo vetëm kaq vllazni, mirë po dha urdhër që çdo ditë të rrafet Ebu Hanife rahmetullahi alej, dhe e dërgante një të dërguar të ti në burg çdo ditë dhe i thoshte Ebu Hanifës, apo pranan me u bë gjykatës? Ebu Hanife thoshte jo, dhe jepte urdhër Gjafer al-Mansuri, rrepeni, rraheni sa të muni rojeve dhe policëve të burgut. Kështu vazhdoj disa kohë duke u rrahur Ebu Hanife rahmetullahi alej, e nuk pranan të një detyr të tilë, deri sa Allahu subhanahu wa ta'ala ja kishte shkru Ebu Hanifes që të vdes në burgun e Gjafer al-Mansurit, kështu që vdiq ky djetar i madh i ummetit në moshën 70 vjeqare në vitin 150 si pas hijretit të Muhammed Mustafas alaihi salatu wassalam. U varas në Kufe dhe vlezër besimtar, varin e ti besimtarët e nderuan deri sa erdhen rafidat, shijat, lanetullahi alejhim, një pris, një kryengritës kunder shtetit islam. Kur erdi dhe bëri kryengritje kunder khalifës Abbasi, një kohë prej kohërave të khilafetit islam, kur e pushtoj Kufen, shkoj të gvari e Ebu Hanifës rahmetullahi alej, dhe e hapi varin e ti dhe e bëri grop të vecesa apo të nevojtores, dhe ushtarët e ti e kryenin nevojen mbi varin e këti djetarit e ummetit. Prandaj vllazni, ata rafidat, shijat, la'anhumullah, nuk meritojnë të konsiderohen, dhe më themi më saktësisht, ata nuk janë prej ummetit Muhammed Mustafas alaihi salatu wassalam. dhe me plot gojen themi se janë qafir dhe nuk janë vëllezrit ton musliman, kurse si jo, sepse dihet hikdi, inati dhe kufri tyre është i qartë. Disa dyshime rreth Ebu Hanifes. Shumë njerëz vllazni gjatë historisë krijuan bindje dhe dyshime ndaj këtij dietari. Prej dyshimeve që vlen të theksohet është janë edhe këto. I pari, thanë se Ebu Hanife nuk ka ditur hadithe. Përmendsh, vllazni, kjo nuk është e vërtetë. Wallahi al-haqqu ahqan yuqal. Haki, më të vërtet meriton të thuhet. Dhe thot një fjalë e urtë popullore, trimin vëraje, e hakun mos jaha. Vllazni, dietari Ebu Hanife rahmetullahi alej ka qenë me të vërtet prej atyre që kanë ditë hadithe, prej atyre që ka udhtu edhe ka bërë rihle, pra udhtim në të kërkuarit e shkencës e hadithit, kësa që ka libra me transmitimet Ebu Hanifes. Gjithashtu Imam Tirmidhiu dhe Imam Nesaiu në librat e tyre e Sunan kanë transmetuar nga Ebu Hanife. Mirë po diçka duhet të ceket dhe është më rëndësi çështja se Ebu Hanife nga se u dha mas shkencës e fikhut dhe deset e tia që të gjitha ishin në këtë shkencë dhe nëzënsit e ti ishin të interesuar të ky që të pyesnin dhe të mernin shkencën e fikhut, pra ishte 24 orë angazhuar me këtë shkencë. Atëherë edhe kjo ishte shkak që Ebu Hanife mos të transmitoj shumë hadithe. Mirë po vëllahi, billahi, tallahi, haram është për një besimtar të ketë këtë bindje dhe të thotë këtë fjalë se Ebu Hanife nuk ka ditur hadithe. Është e vërtet se me dhebi ti shumë është i bazuar në logik, në mendje. Mirë po kjo nuk është argument se ai nuk ka ditur hadithe. Por djetarët kër e kanë cekur këtë qeshtë e kanë thënë se Ebu Hanife edhe pse i ka ditur këto hadithe, pra shumicën e haditheve, tek ai nuk i kanë qenë të vërtetuara aq sa duhet. Dhe në Kufe, nga se kanë jetuar shiat, rafidat, jo dëshiruesit ose urrejtësit e sunnetit, dhe se ka qenë shumë i përhapur në Kufe hadithi i rrejshëm, pra kanë gënyer ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam rafidat, atëherë Ebu Hanife edhe është ruajtur që mos t'i merë këto hadithe, ka pas frik edhe ka bal i gjtihad, është mundu me mendjen e ti që të jep mendime lidhur me shkencën e fikut. Mirë po e kalon fjallën e ti të pavdekshme dhe ka thon i dha sahhal hadithu fa hua medhebi. Nëse e vërtetani e gjeni një hadith sahih, dijeni sa e është medhebi dhe fjalla apo mendimi im. Me këta e ka pastru vetën para gjdo njeri, para gjdo fanatiki të medhebit hanefi dhe të fjallëve të tia. Gjithashtu, dyshimi i dytë është se Bukhariu dhe Muslimi në librat e ti sahiha nuk kanë transmituar nga Ebu Hanife. Këte kanë marë disa gjahila se ata nuk e kanë lërsu Ebu Hanife. Nuk është të vërtet vlazni një gja atil. Dhe ta dini se a i cili është marë qoftë edhe pak me shkencën e hadithit, kjo gjë, pra të mos transmitoj Bukhariu dhe Muslimi nuk është nënçmim për një dietar. Kurse si bile argument më të fort e kemi se vetë Bukhariu nuk ka transmitu nga Muslimi, sepse e ka pas në zansë mund të thot dikush, atër thejmë edhe në kundër tënë. Imam Muslimi, në zansi i Bukhariut, nuk ka transmitu nga hoxha i ti. A do të thot që e ka nënçmu dhe nuk e ka konsideruar prej djetarve Muslimi Bukhariun, kurse si jo. Muslimi dorën ja ka puth Bukhariut dhe i ka thonë ti e djetari i djetarve, por në librin e ti sahihin e Muslimit nuk ka transmitu prej ti. Pra, nuk do në të thotë që është nënçmim për Bukhariun, gjithashtu edhe për Ebu Hanife nuk është nënçmim një gjatil, sepse duhet të dini se sa e sa hoxhallar dhe djetar të mdhaj të ummetit, Bukhariu dhe Muslimi nuk kanë transmituar prej tyre, por nuk i kanë nënçmuar ata djetar. 3. disa të tjerë e akuzojnë Ebu Hanifën se ai i ka dhënë përparësi më shumë mendjes se sa argumentit. Edhe kjo vllazni nuk është hak, vallahi jo. E kjo, nëse dëshirojmë të argumentojmë kundër kësaj fjale, argumentohemi me fjalën e vetë Ebu Hanifës. Tre fjalë të tija mund t'i marrim për momentin. E para, fjala ti ku ka thonë, vallahi, po më akuzojnë mu, ju ka thonë zansëve të vetë, vallahi, po më akuzojnë mu, së unë e marrë logikën, mas pari punojnë me mendje, e e la argumentin anash. Vallahi, ka thonë në zansë, nuk është kjo e vërtit. Edhe ka thonë, a thua ka një metë njëri, që ja lejon imani ti, me marrë logikën dhe me punu me hamendjen e ti, e me e la në argumentin, a ka thu kësi njëri? Pra, kursësi nuk duhet këtë kësi njëri. Edhe dyta, fjala që e cekëm më lartë që ka thonë se më mirë edhe më pak gjuna është të krysh nevojën e vogël në xhami se sa të lash argumentin edhe të punesh me logikë. Gjithashtu e treta, fjala e lartë përmendur se kanë ka ardhë prej pejgamberit alayhis salatu wassalam, sami'na wa ata'na. E marrin pa kurfar kundërshtimi. Këto janë argumente sa Ebu Hanife rahmetullahi alej nuk i ka dhanë për parësi mendjes. Gjithashtu ka thanë, nëse e shifni një hadith sahih, merë një ata se aje është medhebi jam. Prandaj, ne ju themi fanatik dhe hanefi, se edhe ne, nëse dëshirojmë të shohim hol, edhe ne jemi hanefi, që po punojmë me hadithe dhe po ilon fjallë të Ebu Hanifës anash, sepse ne jemi pasus të deni të Ebu Hanifës, se ne punojmë me këshillën e ti, se a i ka thonë dhe na ka këshillu o ummet, o ti fanatiki Ebu Hanifës. Ka thonë, kur të dëgjani hadithin sahih, dijeni sa eshtë me dhebi im dhe fjallën time, që është në kundërshtim me atë hadith, hudheni për muri. Prandaj, ne jemi hanefi, që po e pasojmë këtë këshill të këti dietari, e jo ju që po punonin kundërshtim me këshillën e ti. Ky pra është vllazni, dyshimi i tretë. Gjithashtu duhet të cekur se Imam Ibn Hazmi rahmetullahi alej në librin e ti El Muhalla ka thonë se Ebu Hanife së është e vërtet që i ka thonë për parësi logikët dhe mendjes, mirë për argumentit. Gjithashtu Ibn al-Qayyimi në librin e ti I'lamul Muwaqqi'in të njëjtën gjë ka thonë, e edhe Ibn Hajeri po atë fjallë ka thonë për Ebu Hanife në rahmetullahi alej. Por vlazni, një gjana duhet të kebi parasyshe dhe të dim se na i dojmë djetarë ton, i respektojmë djetarë të ummetit, nuk i nënçmojmë ata, por ne nuk jemi si rafidat, si kurse shijat që e kanë akide dhe bindje të tyre, se imamet janë të pagabuar. Jo, ne imamet tonë nuk i konsiderojmë të pagabushëm, e prej tyre edhe Ebu Hanifën nuk e konsiderojmë të pagabushëm. Ai ka mundësi dhe është e logjikshme që të gaboj, si kurse të gjithë njerëzit tjerë. E mos gabimi është vetëm cilësia Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu edhe pejgamberët e Allahut xhalla xjalaluhu nuk gabojnë, vetëm çështjet e fesë, në çështjet e dunjas ka mundësi që të gabojnë edhe ata. Kurse dietarët tonë u amarrin fjalën e tyre, por edhe ndonjëherë u kundërshtojmë. E me këtë mënyrë ne, nëse ndonjëherë u kundërshtojmë fjalën dietarëve tonë, qoftë ai Ebu Hanife, qofta i Maliku, Shafiju, apo Ahmedi, nuk do të thotë që nuk i duam ata djetarë, ne i duam, por hakun dhe të vërtetën e duam më tepër se sa djetarët tonë. Ai vllazni, Ebu Hanife, ka thirrë në pasimin e sunnetit, në argumentimin me sunnet, në marjen e sunnetit dhe moslanjen anash kurse si të ati, por vllazën besimtarë, diçka duhet ta kemi parasysh. Medhebi e Ebu Hanifës nuk është tërësisht prej ti, Gjdo mendim në medhebin hanefi, nuk do të që ka thonë Ebu Hanife, ka që e kanë thonë nëzënsit e ti, ka që e kanë thonë pasuesit dhe djetarët e medhebit hanefi me qindra, sheku, me qindra vite ose me djetra vite pas vdekjes e Ebu Hanifes. Mirë po, thuhet në medhebin hanefi sepse kanë qenë pasues të ti medhebi. Për këtë arsye vllazni, ka pas prej njerëzve që e kanë pasuar këtë medheb me shumë qorazi dhe në mënyrë fanatike apo në mënyrë synvyllazi. Ka pas prej këty në vllazni, sa që tre medhebet ma pak ka pas fanatizm në ta, në medhebin hanefi ma shumë ka pas fanatizm në këtë medheb. Sa që vlezër, tregohet se shumë prej hanefive nga se ishin fanatik në këtë medheb, luftonin me medhebet tjera dhe bënin beteja të shumta, sidomos në vendet dhe në tokat e Shamit dhe ato të Indis, dhe mbahen mend beteja të mëdhaja mes muslimanve, hanefi, shafi, e kështu me radhë. Gjithashtu, pat prej hanefive, të cilet ash fanatik që ishin, i konsideruan, than dhe dhan fetva, duke than, i lejohet një burri, një mashkulli të medhebit hanefi që të martohet me një femër të medhebit maliki, shafii apo hambeli, kurse nuk i lejohet një femre të medhebit hanefi të martohet me medhebet tjera. Pra në këtë mënyrë, ata malikit, shafii dhe hambelit i krahasuan dhe i konsideruan si kurse jahudit dhe të krishtert. Pati gjithashtu prej tyre që thanë, se pati prej tyre gjithashtu që në tokat prapë të Shamit, si dhe në gadishullin arabik, patë ishin përqoat shumë, sa që vendosen se cili medheb dhe se cili imami medhebit, mihrab dhe mimberd vetin në gjami. Këtu ishte vendi hanefive, këtu i shafive kështu me radhë, e nuk fale asë një hanefi mas medhebeve tjera, gjithashtu kishin akide dhe bindje se gjdo hanefi që falet mas imamve të medhebeve tjera, namazi nuk i bahet kabul. Subhanallah, me të vërtet vlazni kjo është fanatizëm. E kur erdi mbreti Abdulaziz, mbreti i Arabisë Saudite, ai në qabe i heki këto bidate dhe këto harame, kurse Sheikh Albani në vendet e Shamit apo në Sirin e soqme i pat përjetuar këto gjera, edhe për shkakt kësoj gjare edhe babai ti e largoi nga shtëpia vet. Kështu vllazni, ndodhen këto përçarje mes medhebeve nga xahiljeti dhe padituria e madhe. Mirpo, nuk e tha dhe nuk thirrin këtë gjë Abu Hanife. Ai thriste në pasimin e argumentit, ai thriste në vllaznillëk mes muslimanëve, i lavdronte dietarët e tjerë të ummetit dhe nuk thoshte vetëm un jam dietar. Gjithashtu vllazni, duhet ta kemi parasysh se ne nuk duhet t'jemi fanatik në asnjë dietar. Thot Shekhu l'Islam Ibn Tejmije në librin e ti me Mejmu'atul Fetawa në vëllimin numër 22, prej fjalve që i thot janë edhe këto, thot në Islam nuk lejohet që ta duam një njeri apo ta urejmë për shkak të një imami apo të një dietari të ummetit. Ne thot i duam dhe i respektojmë njerëzit për shkak të pasimit të Kur'anit dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. E nuk i urejmë as nuk i duam ata dhe nuk bëhemi fanatik për dietarët ton. Të gjithë dietarët i respektojmë dhe u amarim fjalën, por u kundërshtojmë atyre kur fjala atyre është në kundërshtim me argumentet. Dhe thot Ibn Tejmije në vazhdim, kush bëhet fanatik për një dietar, ai i ka përngjar atyre njerëzve që jenë ba fanatik për një sahabi dhe e kanë pasuar ata dhe i kanë shah sahabët e tjerë. E thot këta janë rafidat apo shijat të cilat e kanë dashur Aliun radiallahu anhu dhe për ta i kanë dasht apo i kanë urejtu njerëzit, janë bërë fanatik të ti dhe i kanë quajtur qafira apo jo besimtar sahabët e tjerë. E thot se rafidat janë të dalur nga feja për shkak se e kanë dashur Aliun radiallahu anhu, sahabijun e pejgamberit alaihi salatu wassalam, dhe i kanë nënçmuar sahabët e tjerë. E thot, çfarë është puna dhe çfarë është gjendja me atë njeri, me ata njerëz të cilët bëhen fanatik, jo për sahabë, po për një dietar që ka ardhur mas sahabëve, si që është Ebu Hanife e dietar tjerë. Pra gjendja është edhe ma rrezikshme për ta. Prandaj, o ju Hanefi, të cilët thrisni se e pasoni medhebin e Ebu Hanifes, nuk është medhebi i ti dhe nuk është haku që ju të bëheni fanatik dhe çka është fjale Ebu Hanifes dhe medheb ta merrni për fe. Mirë po, medhebi Ebu Hanifes dhe haku është që ta pasoni argumentin dhe ti nënshtroheni vetëm ati dhe ti doni edhe djetarët e tjerë të ummetit, sepse nuk ekziston vetëm një Ebu Hanife në ummet, ka edhe djetarë tjerë, e të gjithve duhet t'u marrim hakun, kurse u kundërshtojmë të gjithve të pavërtetën. Elus Allahum Gjelle Gjelaluhu, Subhanahu wa Ta'ala, që ta të nabaj prej, djeta, prej besimtarve të deni, dhe ti duam djetarë tanë, aq sa na ka lejuar Islami dhe sa e dën dini jon që ti duam ata, mos ti konsiderojmë ata as zota, as pejgamber, as njerëz të pagabushëm. Mirë po, tua japim hakun aq sa e meritojnë, mirë po duhet të mos i nënçmojmë dietarët tonë, sepse mishi i dietarëve, pra të folurit kundër dietarëve, është sikur se të hash mishin e tyre të helmuar. Allahumme, ja Rab, na i falë gjunahet neve dhe na bashko me dietarët tonë në Xhennetin Firdaus, me Ebu Hanifen, me Malikun, me Shafiun, me Ahmed ibn Hanbelin, mbi të gjithë me Rasulin tonë alayhi salatu wassalam. Allahumma amin. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.